Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gruodžio 11, tai yra jau savaitgalį, sukanka metai, kai prisiekė Ingridos Šimonytės vadovavimo vyriausybė. Kaip sekėsi ministro kabinetui darbuotis pirmosius metus, apie tai šiandien pašnekėsime. Metai vyriausybė ir galima buvo darbuotis geriau. Apie tai laida ir šiandien su mumis čia studijoje Agnė Širinskinė, regionų frakcijos atstovė. Sveiki, Agnė.
Labą dieną.
Ir Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Tai, Agne, pradėkime nuo jūsų vis dėlto, aišku, metai vyriausybei, jūs ilgą laiką ir dabar turbūt tebeliekate tam tikrą prasme oponentė vyriausybei, kritikė. Vis tiek, metai buvo sunkus. Kaip mes žiūrėtume, tiek Lietuvai, tiek vyriausybei turbūt niekas čia nenorėtų atsidurti vyriausybės pozicijos, tais migrantais, pandemija ir čia ko tik tai nori. Akcentas dar čia pats linksmiausias, reiškia, metų proga vyriausybės, tas Belarus kaliai visi sprendimai ieško čia dabar, kas turėtų atsistatydinti dėl to, kad kas vyksta su tuo trašu tranzitu per Lietuvą, bet kaip jūs pati vertinat?
Na, tikrai, matyt, niekas nesiginčia, kad tie metai buvo labai sunkus, nes viena krizė, kuri buvo sveikatos krizė, iš esmės metų viduryje išvirto dar ir į papildomą krizę, pradėjo plūsti migrantai. Tai šiuo atveju, matyt, tikrai, kaip ir jūs sakėte, niekas nepavydėtų tokiai vyriausybei darbo. Bet vis dėlto reikia pripažinti, kad na, nepaisant to, kad su migrantų krize jų patekimu per sieną užkardimu yra tvarkomasi pakankamai neblogai ir mes matome, kad tie migrantų srautai jie buvo sulaikyti. Aišku, lieka problema su tais migrantais, kurie yra valstybės viduje, su jų išsiuntimu, su jų prašymu peržiūrėjimu, kas tikrai bent jau pirminiuose etapuose gerokai strigo. Šiek tiek kitaip buvo tvarkomasi su pandemija, nes pandemija jau nebuvo ta naujiena, kuri staiga ėmė ir ištiko šalį, kaip kad įvyko 20 metų kovo mėnesį. Pandemija jau buvo pažengusi, vyriausybė pradėjo dirbti praėjusių metų gruodį ir iš esmės, na, jau po keletų savaičių buvo pradėta kalbėti apie tai, kad atsiranda vakcinos. Ir tapo aišku, kad na, pagrindiniu iššūkiu suvaldant pandemiją taps sėkminga vakcinacija. Ir kas įvyko? Tai įvyko tai, kad na, mes atsimenam Dulkio pasakojimus pas prezidentą apie 130 veiksmų planą, kurio plano nebuvo, vakcinaciją suvaldyti pirmaisiais etapais, kada trūko vakcinos, sekėsi, na, pakankamai neblogai, išskyrus ten kai kuriuos galbūt pasukčiavimus, ne, kada vakcinuodavosi anksčiau žmonės, negu kad jiems priklausė. Bet tada, kai atėjo tas etapas, kur jau pasiskiepijusių, kas norėjo, buvo pakankamai daug, reikėjo privilioti ir paskatinti tuos, kurie nori vakcinuotis. Vat šitame momente iš tiesų ir prasidėjo vyriausybės problemos su suvaldymu.
Bet Agne, žiūrėkime į tokią situaciją. Aišku, mes matome, kad pandemijos problema yra pakankamai didelė ir jinai dar iki šiol negalima sakyti, kad išsisprendė ar kažkaip, na, gal ten sprendžiasi gerėja rodikliai, gal jeigu čia omikronas, bet iš principo tai, ką jūs sakote, iš tikrųjų visas pasaulis gyveno pandemijos sąlygomis nuo praeitų metų pavasario. Ir visi gavo vakcinas ir visa Europa, bet na, niekam nepavyko gerai suvaldyti pandemijos iš principo. Netgi skiepijant, netgi Izraeliui, kuris ten turbūt pirmasis ir greitai, vis tiek nėra šalies, kuri čia plotų rankom ir džiaugtųsi.
Bet rezultatai Lietuvoje, žiūrint tai, kad Lietuvos sveikatos lygis nėra baisus, mes na, nesame Afrika ar Azijos valstybė, Lietuvos rezultatai pranoko Europos rezultatus. Tiek pagal pandemijos pika, tiek pagal mirštamumą, kas yra na, tas svarbiausias rodiklis, kalbant apie sėkmingą pandemijos valdymą, kad virusas gali plisti, užsikrėtimų gali būti daug, bet jeigu tau sekasi valdyti, mirštamumas neturi būti didelis. Mirštamumas Lietuvoje staiga iš vienų mažiausių pasaulyje tapo vienu didžiausių pasaulyje. Tai tas rodo, kad tam tikri valdymo etapai buvo praleisti. Buvo nepasirinkti strateginiai ėjimai, nes ką reikėjo daryti, reikėjo iš tikrųjų skiepyti seniorus, tuo tarpu buvo užsimota suskiepyti jaunus žmonės. Atsirado tam tikra prievarta, kas aš bijau, kad žmonių galvose, širdyse ir elgsenoje netgi liks labai ilgą laikotarpį. Ne vietoj to, kad būtų pasirinktas saldainis, kas paprastai yra ir tyrimai moksliniai rodo daug efektyviau, buvo pasirinktas botagas, kad aha, jūs nesiskiepijate mokytojai, na mes padarysime, kad testus reiks apsimokėti. Jūs kažko nedarote, mes priversime. Aš jau nekalbu, kad buvo pasirinktas tam tikras žodynas, kuris žmonės iš tikrųjų žemino, antivakseriai, neišsilavinę ir visokį kitokį. Tai kada yra taip kalbamasi su žmogumi, natūralu, kad kyla žmogaus pasipriešinimas, jisai jaučiasi negerbiamas. Ir ką vėlgi tie patys tyrimai rodo, kad tas toks prievartinis spaudimas skiepytis, jisai labai dažnai sukelia atvirkštinę reakciją, kad tos abejojančios grupės užsispiria ir dar labiau nenori vakcinuotis, jos tampa dar labiau pažeidžiamos dezinformacijai, įvairiems gandams ir kitiems dalykams, kurie dar labiau atgraso. Tai vat šitoje vietoje aš manau, kad jeigu būtų nueita tokių skatinimo kelių, kaip na, tas pats pavyzdys su 65 plus, ko buvo atsisakyta, tik 75 plus buvo išmoka taikoma. Išmokos taikomas seniorams buvo efektyvus, jisai pritraukė žmonės. Ta buvo galima padaryti su jaunesnėmis grupėmis.
Tai gerai, apibendrinant, Agne, vis dėlto jūs kaltinat, sakykime taip, jeigu, na, jūs tiek, imkim taip, kad jūs kritikuojat arba kaltinat vyriausybę, na, yra galima įvairių epitetų sugalvoti kaltinimams, pavyzdžiui, ten neveiklumu galima kaltinti, kvailu veikimu, sakykim, neišmanimu, ko nors, reiškia, persistengimu. Tai, tūsime, vat vis tiek, nugi negali pavadinti Šimonytės, ten, sakykim, kokiu nors neįsilavinusiu arba ten nemokšišku žmogumu. Jinai tikrai yra pakankamai lyderiaujanti savo vietoje ir taip toliau, bet tik kaip tada jūs apibūdintumėt?
Aš manyčiau, kad na, ne tik Šimonytė yra vyriausybė, vyriausybė yra ir ministrai. Tai šiuo konkrečiu atveju tai buvo Dulkio problemas, kurias buvo galima pripažinti, kad taip ministras kai kurių dalykų nežino. Galbūt stiprinti jo aplinką, galbūt ieškoti kažkokių užsienio eksperto patirčių, kitų valstybių patirčių, ne visos nejo tokių nabukos prievartos keliu. Bet pripažinti galų gale klaidą, sakyti, nu, suklydome, pabandėme, matome, kad kažkur veikia saldainis geriau, dabar mes elgiamės kitaip, atsiprašome žmonių. Tokių pripažinimų iš tikrųjų nebuvo. Visą laik buvo toks, na, ganėtinai bukas tvirtinimas, kad mes darome gerai, viskas sekasi gerai, nors tie rodikliai, kaip minėjau, kurie objektyviai rodo, kaip yra su pandemijos valdymu, jie nuosekliai blogėjo.
Pauliau, tai va, čia aišku, mes per pirmą kartą, apie pirmo punktų per pandemijos valdymą žvelgiame į Šimonytės vyriausybę, bandom aiškintis, kur darė klaidų ir kokios yra klaidų priežastys. Daug dalykų susiveda tai, kad galbūt premjerė ir kabinetas nepasistengė padėti sveikatos ministrui kaip nors rasti geresnių būdų dirbtis ir kovoti su pandemija. Ką jūs galvojate?
Na, gerbima kolegė Agnė apžvelgė dvi krizės, tai aš sau leisiu irgi pradėti nuo migrantų. Esu nustebintas šiek tiek gerąją prasme, kad esame pagirti už migrantų krizės suvaldymą, nes turbūt kaip tik čia galėtume galvoti, kad nu, Lietuva galėjo suklupti. Todėl, kad būtent migrantų krizėje buvome vieni iš pradžių, na, vėliau jau užpuolė Lenkus, o pandemija tai užpuolė visą pasaulį. Ir ta prasme, su tom pačiom problemom ir lygiai tais pačiais klystkeliais keliavo visos valstybės. Tai dabar grįžtam prie migrantų, iš tikrųjų buvo Lietuva, manau, ir vyriausybė, ir dauguma, Seimas padarė turbūt viską, ką galėjo, kad tą krizę kaip galima geriau amortizuotume, todėl kad na, iš pradžių tikrai labai švelniai elgėmės su pushback politikos įvedimu, pirmiausia taip griežtai nesiemėme užkardyti, nes nu, turbūt būtų Europos pasaulio reakcija griežtesnė ir na, dabar įsileidom taip kelis tūkstančius, juos reikės po truputėlį na, gražinti į savo kilmės valstybės, tas procesas vyksta, jisai lėtas, sudėtingas, bet dabar krizė yra suvaldyta. Ir vėliau jau Lenkai iš esmės mokėsi iš mūsų patirties, mokėsi kaip reikia daryti ir na, jie susidūrė su dar grėsmingesnė ataka ir tačiau dabar vėlgi, man atrodo, tas klausimas šiek tiek rimsta, ateina žiema, nuo tokiom sąlygom jau turbūt bet koks blaiviai mąstantis žmogus nebekeliautų ir į Šiaurės ir Rytų Europą, kad čia kažkur nukeliautų per miškus, nes tai jau tiesiog pavojinga gyvybė. Dabar kita krizė yra, dabar Rusija žvangina ginklais prie Ukrainos sienų, va, kaip tik vakar mes nusileidom iš Ukrainos, turėjom vizitą ir mūsų dėmesys turi būti tenai. Bet na, okei, aptarkime dabar pandemija. Jeigu mes kalbam apie vyriausybės metus, tai turbūt ir turėtume pradėti nuo metų pradžios, kas vyko, ir čia aš galėčiau buvusiai vyriausybei parašyti pliusą už pirmosios bangos suvaldymą, nors mes taip pat turėjome ir nuogąstavimų ir galbūt sakėm, kad čia gal per griežti sprendimai, bet iš tikrųjų buvo staigmena, niekas nežinojo, ką daryti. Tačiau antroji banga, va čia jūs paleidote mus iš esmės tvarkyti su ta krize vienus ir nepriėmėte laikų sprendimų, kurie užkardytų antrosios bangos dinamiką. Ir atėjusi Šimonytės vyriausybė, turėjo tą pačią naktį rinktis. Žinoma, tą pačią naktį rinktis ir imtis griežtesnių priemonių, nes tų priemonių, kurios paliko gerbiamas Veryga su Skverneliu, nors aš jūs gerbiu ir užbandymus suvaldyti krizę, bet šiek tiek buvo pavėluoti sprendimai ir mes atėję jau turėjom paskubom stabdyti nuo kalno riedančią situaciją ir mes turėjom, ką turėjom, visi žinom, prie to negrįžim. Kalbant apie dabartinius reikalus.
Bet ar nebuvo, tai, Pauliau, ar nebuvo tokio, na, kaip čia pasakyti, problema yra, nors Šimonytė, sakykime, savo laiku jinai mokėsi iš Kubiliaus tų griežtų priemonių, kai dirbo dar su Kubiliaus vyriausybė, kaip reikėtų valdyti krizės. Ar nebuvo, sakykime, nueita tokiu keliu, na, kaip čia pasakyti, tokiu drastišku valdymo priemonių, nebuvo tokių minkštų, galbūt tokių, o buvo minkštųjų tokių priemonių, kaip nors lankstesnių, gal pasižiūrėti, taip toliau, o buvo tokių vat, draudimą iš karto, tarp savivaldybių judėti, visa kita, kas paskui atsiliepė iš principo žmonių norui ir skiepytis ir visam kitam. Nemanote, kad tai galėjo lemti paskui ta, na, tam tikra pergriežta prievarta, sakykime, pradžioje valdant krizę, kad paskui žmonės tikrai pradėjo bijot, kad čia nu, per toli bus nueita.
Matot, galbūt dabar taip, kaip kam nors gali atrodyti, bet aš labai tiksliai, kadangi visada komunikuodavau tą patį, ir jeigu labai tiksliai pasižiūrėtume chronologiją sprendimų ir kas buvo viešoj spaudoj, aš galiu sutikti tik su viena kritika, tai su viešųjų ryšių problemų. Prasme, galbūt nepavykdavo iškomunikuoti žinutės. Galbūt tos žinutės ne visada sutapdavo skirtingų ministrų ar skirtingame na, laike. Tai čia galima sutikti, kad tokio na, paskubom tvarkantis su pandemija tikrai buvo komunikacinių na, tokių disonansų. Bet kalbant apie griežtumą ir tokį kardinalumą, tai tikrai ne. Aš sakau, kad vyriausybė dirbo ne su kirviu, bet su skalpeliu. Nes visos priemonės mes labai suprantam, kad jos atsiliepia iškart ne tik visuomenės nuotaikoms, bet atsiliepia ekonomikai. Ir mes kiekvieną sprendimą derindavom ir galbūt ir dėl to ir kildavo tam tikrų, na, nepamatuotų lūkesčių, kad sakom, kad padarysim vienai, bet paskui pasižiūrėjom, gal dar nereikia to daryti, gal, arba gal reikia jau griežtesnių sprendimų. Todėl, kad pandemijos valdymas yra labai paprastas. Čia nereikia jokio 130 punktų plano, čia, nu, galbūt mikrolygija turėjo gerimas ministras mintį, bet čia yra, tu žiūri paprasčiausiai elementarią dinamiką, kiek yra užsikrėtimų ir kiek yra vietų ligoniniai. Tu iš esmės du rodiklius žiūri. Vėliau, kai jau pradėjom skiepyti, tu žiūri ir trečia, kiek yra vakcinuotų. Ir tu matydamas tas tris kreives, tu žinai, ar tau kitą savaitę reikia griežtesnių priemonių, ar tau gali švelninti. Ir būtent tą nuosekliai vyriausybė ir darė, kad palaipsniui, ne kad įvedė, sakydami, kad žiūrėkit, dabar pusę metų sėdėsim tokiam ir tokiam karantinė. Ne, kiekvieną savaitę priemonės keitėsi. Nes mes nenorėjom uždaryti ekonomikos, mes suvokėm tą jautrumą. Ir čia galbūt tada mus galima kaltinti, kad buvo komunikacinė šiek tiek tokia disbalansas.
Mes grįžime dar prie tų klausimų, ekonomikos ir kitų, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį metai vyriausybei. Gruodžio 11 dieną sukanka metai, kai prisiekė Ingridos Šimonytės vadovavimo vyriausybė. Mes, kadangi tai savaitgalį, bus šita data graži, apvali ir taip. Tai mes bandom šiandien pasiaiškinti, kaip reikėtų vertinti kai kuriuos darbus, matomus ir nematomus. Ir aiškinamės, gal rasime, kaip sakoma, ir gerų darbų, ne tik tai vien už ką, sakykime, linksniuoti vyriausybę. Bet viską iš eilės. Paulius Saudargas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Seimo vicepirmininkas, ir Agnė Širinskienė, regionų frakcijos atstovė, šiandien mūsų laidoje. Tai, Agnė, mes ir antra didžiulė problema, tai yra migrantų krizė, statymas sienos, išlaidos sienos statymui, tempai, visa tai irgi galėtų tam tikrą prasme iliustruoti veikimą valdžios, mąstymą ir pastangas. Ką jūs galvojate apie tai?
Na, matyt, reiktų čia dar tokius du dalykus svarbius pažymėti. Tai taip, kirtimas per sieną tikrai gerai užkardytas, viskas yra tvarkoje. Bet klausimas, kas tą krizę iššaukė, ne? Nes tikrai buvo labai neišmintingų veiksmų vertybinės tose kabutės politikos linkme, kada buvo einama į konfliktą, nepasiliekant jokios diplomatinio spaudimo galimybės. Ir tas pasakymas, mes su diktatoriais nesikalbame, ar nesiderame, taip mes nesiderame, bet mes turėjome išlaikyti tam tikrą diplomatinį kontaktą. Man buvo labai toks didelis paradoksas čia prieš porą savaičių, kada iš vienos pusės yra pono Landsbergio pasakymas, mes su diktatoriais nesiderame arba su teroristais nesiderame ir pasirodo antraštės, kad Jungtinės valstijos derasi su Talibanu. Tai ne dėl to, kad tą Talibaną pripažįsta kaip kažkokia išskirtinė legitimė jėga arba labai gerbiančia žmogaus teisės, bet dėl to, kad tų derybų metu gali daryti politinį ar diplomatinį ar ekonominį spaudimą ir bandyti pasiekti na, tam tikro rezultato. Tai šiuo atveju tas užsikirtimas, ką mes matom dabar užsikirtimas santykėje su Kinija, jisai tikrai nėra geras dalykas. Juo labiau, kad jis yra nenuoseklus dalykas. Mes nebendradarbiaudami ar nesikalbėdami su vienomis, ane, sakykime, diktatūromis, kaip tarkime Kinija, ne, lygiai taip pat labai paprastai kažkodėl kalbame su kitomis rytų valstybėmis, kur yra analogiškos diktatūros. Tai, na, vėlgi nėra to vertybinė politika, bet tik tam tikrų, ne, vertybių atžvilgių, arba tik tam tikrų šalių atžvilgių, kas Lietuvai iš tiesų ir ekonomiškai kainuoja. Mes puikiai matome, kokia yra situacija dabar su prekių patekimu arba su pasieniu Kinijoje. Kitas dalykas, kas vėlgi svarbu migrantų krizės situacijoje, tai yra sienos statybos, kurios yra labai lėtos, kurios, na, jos tikrai galėjo vykti kur kas greičiau. Šitaip dar, na, uždedant vieną barjerą užkardimo migrantų patekimo. Tai dėl migrantų krizės tikrai taip dar galiu pasikartoti, pats patekimas užkardytas, bet pačios priežastys, pats, na, kalbėjimasis, galbūt...
Jūs turite priekaištų užsienio politikai, kaip aš suprantu, vyriausybės tam tikrą
prasme konservatorių. Tam tikrų priekaištų tikrai turiu, nes pažiūrėkime, kaip ir elgiamasi galų gale su Lietuvos ambasadoriaus arba atstovo paskirimu Europos Sąjungoje. Yra užsižaista konflikte su prezidentu, bandoma prezidento galias užsienio politikos srityje sumažinti. Iš esmės, ką padarė Seimas, atmesdamas vieną iš tų trijų veto, tai įsteigė lygiagretų diplomatų tinklą, kas iš viso pasaulyje yra neregėta ir negirdėta, kad parlamentai turėtų galimybę vos ne kiekvienoje valstybėje, nors iš pradžių buvo sakoma, kad tai bus tik tai JAV kongrese, bet pačios normos įstatyme yra taip sudėliotos, kad kiekvienoje valstybėje, net Zimbabvėje, kur nors Papua Naujojoje Gvinėjoje, Seimas teoriškai gali turėti savo atstovą su diplomatiniais įgaliojimais. Tai yra su tom funkcijom, kurios iš esmės sutampa su diplomatinės tarnybos funkcijomis. Tai, na, ta konfrontacija su prezidentu kuria tam užsienio politikos srityje, kuria tam tikrus dalykus. Mes matėm vėlgi labai didelį išsiskyrimą, ne, kaip prezidentas, tarkime, bandė kalbėti su ponia Merkel, ne, pastaroji kalbėjosi su diktatoriumi Lukašenka. Buvo prezidento pastangos, ne, palaikyti tuos tarptautinius kontaktus, ne, kažkiek bandyti sušvelninti situaciją, ir mes matėme labai agresyvę konservatorių, ne, valdančiosios daugumos retoriką, vos jau ne pačio ponia Merkel apkaltinant, ne, kažkuo. Tai, na, taip politikoje, diplomatijoje nėra kuriami ryšiai. Jūs pagalvokite, ką tada kitų valstybių ambasadoriai savo valstybėms rašo apie mus.
Gerai, mes dabar padarom trumpą pertrauką. Paulius Saudargas taip pat su mumis dar. Po pertraukos pratęsime šitą temą apie tai, kas čia su užsienio politika, ir aišku apie santykius, sakykime, vyriausybės su kitomis politinėmis struktūromis. Pertrauką. Tęsime tą pokalbį, metai vyriausybė, ar galima buvo darbuotis geriau, apie tai šiandien šnekamės. Paulius Saudargas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija, ir Agnė Širinskienė, regionų frakcija, mūsų laidos dalyviai. Pauliau, Agnė Širinskienė, kalbant apie migrantų krizės suvaldymą, taip pat pastebėjo, kad tą krizę tam tikrą prasme išsišaukė ir patys konservatoriai su savo užsienio politika, tam tikrą prasme agresyvę. Ar jūs, na, čia turbūt ne vien tik tai Agnė Širinskienės pamąstymai, yra šiaip jau tiek, kiek man tenka čia susidurti su įvairiais žmonėmis, tai jeigu negarsiai, tai bent jau tyliai kartais jie ten svarsto, va, nereikėjo gal čia su Lukašenka čia pyktis, nu, taip toliau, taip toliau. Tai čia jau klausimas dabar, vertybinė, nevertybinė, kaip žiūrėsi, ar čia šventvagiška ar ne, taip sakyti, bet iš kitos pusės tam tikra prasme taip gali būti vertinama, ir tada prasideda klausimas, o tai kokia ta užsienio politika, kiek jinai teisinga, kiek ne. Ką jūs, kaip jūs matote?
Taip, užsienio politika yra kieta, mes neturime prabangos gyventi komfortiškai, kaip kokie ramus šinšilai, nesame kažkur Liuksemburgė apsupti, reiškia, NATO valstybių, esame paribio valstybė, esame fronto paskutinio bastionas, šalia turim Baltarusiją, šalia turim Kaliningradą, ir tokio, ir iš esmės turime būti sąžinės balsas Europos Sąjungai, NATO valstybėms, nes kas jei ne mes pasakys, kaip yra. Mes turbūt negalime pamiršti, žinot, ir kaip Europa buvo perdalyta, ir Ribentropo-Molotovo pakto, ir, žinot, naujų tokių praiškų, kaip Nord Stream ar Nord Stream 2, kur viskas yra subtilu, ir interesų yra krūvos. Todėl, jeigu mes nešnekėsim garsiai ir nevadinsim daiktų tikraisiais vardais, tai kas už mus tą padarys? Gali būt, kad, na, visiems yra patogiau sėdėti komfortiškai ir tyliai, bet mes negalime saulesnės, mes būsime tada tiesiog suvirškinti. Dabar koks yra kontekstas su Baltarusija toliau pastaruoju metu? Kodėl suintensyvėjo? Nu, diktatorius apturėjo rinkimus. Visas pasaulis demokratinis pripažįsta, kad rinkimai buvo neskaidrus, rinkimai suklastoti. Prasideda represijos prieš opozicijos atstovus. Žmonės yra sodinami į kalėjimus, kankinami. Žmonės bėga iš šalies, bėga konkurentė, kandidatė prezidento rinkimuose, prašo prieglobščio. Galiausiai diktatorius sugalvoja, na, specialiųjų tarnybų operacija nutupdo komercinį lėktuvą su Europos Sąjungos ir NATO piliečiais pas save oro uostą, ir iš esmės daro, ką nori. Ar mes tokiame kontekste turim sakyti, kad ne, nieko nevyksta, ir turime, na, vesti normalų dialogą su diktatoriumi? Nu, tai tikrai, mėlėjai, turbūt ne. Antras kontekstas. Dabar, ką mes matome, kad turėjom pavasarį eskalaciją Kremliaus pajėgų prie Ukrainos sienų, ir dabar turime naują eskalaciją. Na, vėlgi, vat, kaip minėjau, vakar tik grįžau iš Ukrainos, vertinimais yra, kad nežvalgybos paskaičiavimas, kad mėnesio pabaigoje gali turėti jau ir daugiau pajėgų ir Ukrainos pasienyje, negu buvo pavasarį. Tai vyksta didelis, vėlgi, galios žaidimas, ir nemanau, kad migrantų krizė čia nevaidina tam tikros rolės. Taip, kad tai yra tam tikro strateginio plano dalis, nukreipti dėmesį, sekinti artimiausius sąjungininkus, Lietuvą ir Lenkiją. Štai vėl Taigi pirmadienį buvau Varšuvoje trišalėje asamblėje, kur lenkai, ukrainiečiai, lietuviai turi parlamentinę kartu asamblėje, dėkoja lenkai mums už paramą, už principingą poziciją, nekalbant apie ukrainiečius, kurie tikrai dėkoja visi nuo karių iki politikų už mūsų laikyseną, už mūsų paramą, už mūsų pagalbą ir politinę, ir visokią kitokią. Tai kas jei ne mes? Man atrodo, kad turime labai aiškiai laikytis savo principų politikoje. Jeigu matom nedemokratinės apraiškas, turim sakyti, nes mums tai rūpi, jos yra šalia mūsų, už mūsų sienos. Tai, na, nežinau, kokiu čia kompromisu galima su sąžinė šioj vietoj daryti. Man tai keisti tokie pamąstymai.
Toks susidaro įspūdis, kad mes tai sukelsim pasaulinį karą, tiesą sakant.
Ne, mes tikrai sukelsim pasaulinį karą, toli gražu. Tai yra Kremliaus blefas, stiprus blefas. Aš vis dar tikiu, kad tai yra blefas ir konvencinio įsiveržimo, na, nebus. Bet, na, jis nori atsistoti nuo žaidimo stalo, turėdamas daugiau kišelį negu atsisėdo. Paprastas principas. Ką jisai tiksliai turės? Galbūt tą pačią Baltarusiją? Galbūt todėl ir vyksta per Baltarusiją šitą hibridinę ataką, nes Putinas nori ją galutinai prijungti prie Rusijos. Tai būtų, na, puiki dovana Rusijos tautai, kuo pasidžiaugti, pasidžiuoti. Nes aš nežinau, ar jisai labai, labai turėtų kuo pasidžiuoti, jeigu rusų kariai žūtų Ukrainoje. Tai kokie čia prasmė viso to krūvino konflikto? Tai nelabai yra ko didžiuotis. O štai, na, tiesiog tame kontekste, tame fone, paeskalavus įtampą, na, įvesti pajėgas į Baltarusiją ir ten galutinai likti, nu, yra vienas iš scenarijų. Taip kad čia mūsų kalbėjimas tikrai to neinspiravo. Tai yra didelis žaidimas ir mes tiesiog turime, na, rodyti pirštus, sakyti, kas yra ir kaip yra. Ir na, didinti savo, vat ir mūsų biudžetas gynybai, na, auga šiais metais, jis stabiliai auga, 2,5% sudarys, na, raginam ir kitus nuolat ir turėti NATO pajėgas čia, Europos rytuose, šiaurėje, nu tai yra mūsų tiesiog pareiga.
Gerai, taip pat, Agne, iš tikrųjų, ką sako Paulius, galbūt tokia užsienio politikos mūsų laikysena, tam tikra prasme, jinai duoda dividendų. Negalima sakyti, kad mes vien tik tai gyvename čia apgulties sąlygomis dabar, bet, na, tam tikra prasme, mus palaiko Europos Sąjungos valstybės dėl Kinijos dabar elgesio su mūsų verslu ir muitų reikalais. Sakykime, mums pritarė Europos Sąjunga, mūsų politikai, sakykime, dėl Baltarusijos klausimų. Mes pakankamai aktyvus Ukrainoje, santykiuose su Ukraina, kai vyksta va tokia, na, neaiški invazija ir šiaip jau, tiesą sakant, jau Ukraina senai yra visai bandoma ten skaldyti, atplėšinėjimos jos dalis. Tai gal tikrai mums nepavyksta tapti užsienio politikos, na, jeigu nebūtinai lyderiais, tai bent jau gerokai matomais.
Na, tikrai niekas nenuneigia Lietuvai pareigos arba tikslo turėti tam tikrą lyderystę užsienio politikos srityje. Niekas nesako, kad ta pagalba Ukrainai kitiems, ne, partneriams, kurie siekia demokratijos rytuose, kurie, na, buvo kažkada sovietų blokė, kad ta pagalba nebūtina niekas nesako. Lygiai taip pat niekas nesako, kad turi būti nepadedama tiems žmonėms, kurie vargsta Baltarusijoje ir yra žmogaus teisų gynėjai. Prisiminkime, dar praėjusioje kadencijoje, dar ponė Cichanovskaja buvo apgyvendinta ir saugoma Lietuvoje ir palaikoma net žmogaus teisės atstovaujančių baltarusių žmonių idėją. Jie buvo kviečiami vykti į Lietuvą kaip į saugią valstybę. Tai tikrai yra teisingi ir geri žingsniai. Bet problema yra pačioje, na, retorikoje. Nukapojime bet kokių diplomatinių galimybių. Tikrai niekas nesako, kad reikia pripažinti Lukašenką, ne? Būtent praėjusioje kadencijoje buvo pasakyta, kad ir Seimas priėmė labai vieningai rezoliuciją, kad taip, tai yra diktatorius, kuris, na, uzurpavo, sugebėjo uzurbuoti ir rinkimus paskutinius. Bet kalbėjimosi galimybė, diplomatinių priemonių galimybė lygiai visą laiką turi išlikti. Tas pats Kinijos ir Taivano klausimas, ne, kuris įvedė į aklavitą iki tie, kad dabar jau reikia prašyti Europos Sąjungos pagalbos ir labai teisingai daro Europos Sąjunga, jinai turi padėti valstybei nariai. Bet tam pasados klausimą buvo galima išspręsti kažkiek kitaip, kaip tą daro kitos valstybės. Galų gale...
Tu, tai čia irgi žaidimos didelį lentoj.
Buvo išsivaryta į kampą, kad jau paskui, aš kaip suprantu, ir pas Gabrielius Landsbergis į tos ambasados atidarymą nelabai atėjo. Tai,
na, bet jeigu santykiai su Taivanu bus, pavyzdžiui, geri ir mes iš tikrųjų turėsim ir ekonominės naudos dėl to, jeigu dėl to Jungtinės Amerikos valstijos mus parems, iš Kinijos mes stebuklingų kažkokių čia investicijų ir ten nelabai matome.
Vėlgi mes nematome planų, ne strateginių, ne, nėra atskleidžiama, kada tai vyks. Kada įvyks to verslo netekčių kompensacija, ne? Nes verslas dabar susiduria su labai aiškiomis rizikomis. Lygiai kaip verslas susidūrė su rizikomis pandemijos metu, ne, vėlgi grįžtant prie verslo sąlygų. Čia gerbiamas Paulius kalbėjo, kad jie tarsi vis laik stengėsi padėti verslui ir labai lanksčiai žiūrėjo. Ne. Tai prisiminkime, kas buvo pavasarį šiais pačiais metais. Buvo uždaryti smulkieji verslai, kurie nežinojo, kodėl jie yra uždaryti, nes lygiai tokios pat prekės buvo parduodamos ir maksimuose. Tai tuo metu, kai na, didelės parduotuvės, ne prekybos centrai klestėjo, mes smulkiesiems verslininkams kirtome per kojas. Kada jau iš esmės tikrai buvo ne pirmieji pandemijos metai, kada buvo galima ir buvo jau žinoma, kaip yra valdomi srautai, kokios apsisaugojimo priemonės ir taip toliau. Tai tas saugias sąlygas verslui ir pavasarį. Ir buvo galima sukurti ir nežiūrėti, kiek dabar prasideda bankrotų, nes jų šiek tiek srautas yra jaučiamas padidėjęs. Ir lygiai taip pat čia buvo galima ieškoti tam tikrų lankstesnių dalykų, kada tu diplomatinėmis priemonėmis tikrai paremi tą patį Taivanę ir kartu, na, tu... Su Kinija neįeini į tokį konfliktą, kad jinai tave ištrina iš bet kokių muitinės katalogų. Tai, na, vėlgi, vertybinės politikos buvimo niekas nenuneigia, bet diplomatijoje, kada pradedama kapoti kirviu, tai, na, diplomatija nėra kirvio menas. Diplomatija yra susitarimų ir dialogo menas.
Gerai, dėkui, Agnė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, metai vyriausybė, ar galima buvo darbuotis geriau, apie tai šiandien šnekamės. Agnė Širinskienė, regionų frakcija, Paulius Saudargas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija. Vis tiek mes artėjam prie pabaigos, užsienio politiką šiek tiek aptarėm ir pandemijos reikalus. Vis tiek šiom dienom bus priminėjimas biudžetas. Metai, šiaip sako ekonomistai, ekonomikai yra rekordiniai, auga ekonomika ir čia aukso amžius atėjo. Tai vis tiek, einant prie pabaigos, Pauliau, jeigu taip reikėtų vertinti, jūs matote, ką galima dar buvo tobulinti, galbūt patys, sakyti, nu vis tiek, vien tik tai, aišku, jūs tos pačios valdžios atstovas esate, bet vis tiek gal kažkokių kritiškų pastabų turite.
Dėkuoju. Aš tik tai norėčiau dar replikuoti dėl užsienio politikos, na, dėl tų santykių ekonominių, pavadinkim, dėl kurių turėtume, reiškia, toną švelninti, bet, nu, pasižiūrėkim, kalbam apie Baltarusiją, apie Rusiją, apie Kiniją, tai Baltarusija irgi parazituoja, kaip sakant, naudojasi tik mūsų infrastruktūrą, Rusija yra absoliučiai neprognozuojama, norim, nepirksim jūsų surelių, norim kitas prekes užkardysim ir verslas turi didžiausių problemų, tai yra neprognozuojami, na, tokios gangstrinės struktūros, su kuriomis dirbdamas verslas nu, turi įsivertinti tas rizikas taip pat. Kinija vėlgi na, yra tiesiog parazituojant ekonominę prasme, nes mes importuojam turbūt keliom eilėm daugiau negu eksportuojam. Tai iš esmės mes remiam Kinijos ekonomiką, o ne jie mus reiškia savo ekonominę prasme. Tai tas rizikas turim įsivertinti ir matyti bendrą paveikslą. Dabar kalbant bendrai apie metus ir biudžetais, iš tikrųjų na, atlaikėm, iš tikrųjų pandemija galėjo stipriau smokti ekonomikai, tačiau atlaikėm, verslas atsilaikė, persiorientavo, iškentėjo ir vyriausybė vėlgi taikėm įvairias priemonės pagalbos, viso pagalbės, kiek galėjom, tiek darėm. Tikrai galime pasidžiaugti šių metų biudžetu, nekalbant apie tai, kad įvairiose srityse didėja na, išmokos ir atlyginimai, bet ir net ir biudžeto deficitas mažėja iki 3,1%, tai vėlgi, na, finansų stabilumas jis išlieka, net ir infliacija prognozuojama mažės kitais metais. dalis. Dabar kuo galim tikrai pasidžiaugti, tai vis tik tai na, švietimas, susitarimas švietimo srityje, vėlgi nacionalinis susitarimas, tai svarbus žingsnis. Yra mokytojams atlyginimam numatyta net beveik 230 milijonų eurų, tai yra ženklus didėjimai, na, apskritai visam valdžios sektoriui didėja atlyginimai. Labai svarbus dalykas yra NPD didinimas ir minimalios algos didinimas. Todėl, kad tai nutaikyta būtent į mažiausias pajamas gaunančių žmonės, tai yra skurdo mažinimas, socialinės atskirties mažinimas ir kartu ir nedarbo mažinimas, nes mes žinom puikiai, kad na, žmonės kartais nenori dirbti, nes na, pašalpos užtenka jų, jos atlyginimas nevilioja. Taigi didinami tiek neapmokestinamų pajamų dydį gana stipriai iki 460 eurų ir minimalų atlyginimą iki 730 eurų. Mes skatinam žmonės dirbti ir vis tik tai mažinam socialinę atskirtį. Sakyčiau, kad tai yra svarbios žinios ir socialiai jautrus biudžetas, nekalbant apie pensijas, kurių didinimas taip pat yra nukreiptas į mažiausias pensijas gaunančius seniorus. Tai tuo galime, manau, pasidžiaugti. Ir aš atsiprašysiu kolegų, man prasideda 10 val. Plenarinis posėdis, man reikės skubėti į plenarinį posėdį.
Jūs galite bėgti į plenarinį posėdį, mes ir toj su Agne pabaigsim ir jinai bėgs į posėdžius, viskas čia gerai. Tai Agne, dabar daug nemažai kritikos, aišku, pažiūrėt, o gerų darbų randat ar ne?
Ne, tikrai gerų darbų, turi pripažinti, kad tai, ką kalbėjo, kad ir kolega Paulius Saudargas dabar, tas biudžeto augimas, ne, atlyginimo augimas, pensijų augimas, be abejo, tai yra pozityvus dalykas. Ta reikia pripažinti, kaip jau minėjau, migracijos, ne, apvaldymas, jisai irgi yra pozityvus dalykas. Bet netgi ir kalbant apie biudžeto klausimus ir visą tą pozityvą, kuris jisai yra, tai reikia nenutylėti ir matytos kitos pusės. Lietuva šiuo metu yra su infliacijos rodikliais pirmaujant Europos Sąjungoje. Mūsų infliacija yra didžiausia, netgi lyginant su visa Europa, didesnė negu Latvijoje, Estijoje. Ir kitas dalykas, mes Europos Sąjungos vidurkį infliacijos lenkiame vos nedvigubai. Tai yra rizika, kad na, vėlgi yra nenaudojamos priemonės infliacijai suvaldyti. Aš jau nekalbu apie tai, kad augant atlyginimams, didėjant pensijoms, ta infliacijos didėjimo rizika kitais metais, jinai nuostekliai auks, o tuo tarpu biudžete mes turime apie 3 milijardus lėšų, kurios neaišku, kaip bus padengtos, nes jos planuojama padengti iš ekonomikos augimo. Kas bus, jeigu neįvyks, tai ne, yra rizika tam tikra, kad vėlgi valstybė pateks į didesnį skolinimąsi. Aš jau nekalbu apie tai, kad na, elektros kainos ir visi kiti dalykai, kurie vėlgi infliaciją skatina, kainų augimą bendrai, jie irgi didėja. Tai tų rizikų ekonominė prasme, manau, kad išlieka kitais metais. Aišku, matyt, mes visi norime paties geriausio. Antra vertus, prasideda vėlgi mokesčių vėdimas, atsiranda automobilio taršos mokestis, ne, ar registracijos mokestis, galbūt. Tai tų dalykų, na, negali sakyti, kad su biudžetu viskas yra taip labai gerai ir taip labai logiška, nes toks automobilio taršos mokestis, koks jis yra dabar siūlomas modelis, na, jis iš esmės apmokestina tikrai netaršą. Jis apmokestina labai didelėmis kainomis senesnius automobilius. Tai supraskime, kad na, žmonėms regionuose, kurie ne dėl to, kad jie nori taršti aplinką laiko automobilius, o dėl to, kad tokius senus, o dėl to, kad jie neįgali nusipirkti naujesnių, jiems teks mokėti vėlgi iš savo kišenės po porą šimtų greičiausiai per metus daugiau. Bet tas tikrai neskatins atnaujinti automobilių parkų.
Gerai, na, žiūrėsime, kaip bus, aišku, bet kokiu atveju tikrai savom valdžiom, jeigu jau mes jas išsirinkome ir turime, ir jos dirba, ir taip toliau nesinori linkėti, kad būtų blogiau, tikrai norisi, kad tik tai viskas sektųsi ir gerai būtų, o jeigu kažkas ne kažkokių lūkesčių kažkas nepateisins, tam yra rinkimai ir per juos žmonės įsispręs, galbūt į kitus sudės savo viltis, bet kol kas, aišku, belieka palinkėti, kad sektųsi, kad ir kad mes būtume galbūt pakantesni ir jeigu turime idėjų, tai užuot slėpę jas kažkaip galbūt ir padėtume ir valdžiai tas idėjas įgyvendinti. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.